Глава трета. Исусовиот разговор со Никодим.
Меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, началник јудејски. Тој дојде кај Исус ноќно време и му рече: Рави, знаеме дека си ти учител, дојден од Бога, зашто никој не може да ги прави овие чудеса што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Исус му одговори и рече:
Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види царството Божјо.
Никодим му рече: Како може човек да се роди кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? А Исус му одговори:
Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во царството Божјо. Зашто роденото од тело е тело, а роденото од дух е дух. Затоа не чуди се што ти реков: вие треба да се родите од озгора. Ветрот дува каде што сака, и гласот негов го слушаш, но не знаеш од каде иде и на каде оди. Така е со секој човек роден од духот.
Никодим му одговори и рече: Како може тоа да биде? Исус одговори и му рече:
Ти си учител во Израил, па тоа ли не го знаеш? Вистина, вистина ти велам, ние зборуваме за она што знаеме и сведочиме за она што сме виделе, а вие нашето сведоштво не го примате. Кога за земни работи ви зборувам и не верувате, како ќе поверувате кога би ви говорел за небесните? Никој не се искачил на небото, освен Синот човечки, кој слезе од небото и кој е на небото. И како што Мојсеј ја подигна змијата во пустината, така треба да се издигне и Синот човечки. Та секој што верува во него да не загине, но да има живот вечен. Зашто Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Кој верува во него, нема да биде суден, а кој не верува, тој е веќе осуден, зашто не поверувал во името на единородниот син Божји. А овој суд е затоа што светлината дојде на светот, но луѓето повеќе ја засакаа темнината отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Зашто секој што прави зло ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат разоткриени неговите дела, бидејќи се лукави. А оној што твори вистина, оди кон светлината, за да се видат неговите дела, бидејќи се по Бога извршени. Исус и Јован.
Потоа дојде Исус со учениците свој во земјата јудејска, и таму живееше со нив и крштеваше. А Јован крштеваше во Енон, близу Салим, зашто таму имаше многу вода. И доаѓа и се крштеваа, зашто Јован уште не беше фрлен во затвор. Тогаш настана расправија меѓу учениците Јованови и јудејците околу очистувањето. И дојдоа кај Јован и му рекоа: Рави, оној што беше со тебе отаде Јордан и за кого ти сведочеше, ете, тој крштева и сите одат кај него. А Јован одговори и рече: ne može čovjek ništo da primi ako ne mu je dadeno od neboto. Vije samite ste moji svedoci, deka rekov. Jas nesum Hristos, no sum ispraten pred nego. Ono što ja ima nevestata je mladoženec, a prijateljot na mladoženecot, koji stoji i go sluša, mnogo se raduva na glasot od mladoženecot. Ova moja radost se ispolni. Toj treba da raste, a jas da se smaluvam.
Toj što doađa od ozgora.
Koji doađa od ozgora, to je na cite. Ako je od zemljata, zemene i kako zemen zboruva. Koji doađa od neboto, to je na cite. I za ona što vide i ču, za toa svedoči, i svedoštvata negovi nikoj ne gi prima. A toj što go primil negovo to svedoštvo, potvrdil deka Bog je vistinit. Toj što je ispraten od Boga, kažuva Božji zborovi, zašto Bog go dava duhot neizmerno, zašto Otecot go ljubi svojot sin i se mu dade во раката негова. Кој верува во синот, има вечен живот, а кој не верува во синот, нема да види живот, но гневот Божји ќе биде врз него.